5 oktyabr günü Birleşen Milletler Quramasının Xabarlar Merkezi 2009-cı ýylda ýylatyň ötüşi barada raport ýaýratdy. Raport 182 döwleti öz içine alýar. Onda ýylatyň durmuş derejesini we sosial gorugyna görä baha berilýär. Raportda Norwegiýanyň, Awstraliýanyň, Islandiýanyň, Kanadanyň we Irlandiýanyň ýylat ötüşini ýokary baha berilipdir. Postsovet respublikalary boýunça reýtingiň ýokary pozisiýalaryny Baltik ýaka respublikalary, soňra Belarusiýa we Orsiýet ýeläpdir. Merkez Aziýadan Gazakstan 82-nji orunda durýar. Bu hasabatda Türkmenistana nähili baha berilýär. Gelin şu temadan habarçymyz gözeliň taýýarlan syýny dinläli.
Insanın ötüşi adamların öz potensialından peydalanmağına, onların saylav almaq uqiyuna ve öz qımatlıqlarına layıklıqta durmuştan lezzet almaq mümkinçiliklerine bağlı deyip Birleşen Milletler Quramasının ötüş programmasının resmi mağlumatında bellenir. Mağlumatı bellenşi alı, insan ötüşi önce hasabatlarında 1990-cı yıldan veri qariplik, adamların ömür yaşı, demokratiya, insan hukukları, medeni azatlıqlar, globalizasiya, su yetmezçiligi ve huvanın ütkemege alı problemalar qozgaldı. 9-njy ýyl boýunça hasabatyň temasy adamlaryň hereket ukyýyna we ösüşine degişli migrasiýa, ýagny adamlaryň hem ýurdun çägende we ýurdun daşyna göçmegi yerli we halkara diskussiýalarda barha ýiti mesele örülip barýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş programmasynyň täze hasabatynda bellenýär. Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş boýunça hasabatynda bellenişine görä adamlar adatça ösýän döwletlerden has bay döwletlere göçýärler, emma iň güýçli migrasiýa prosesi ýurtlar arasynda däl-de ýurtlaryň özü içinde bolup geçer. Öz yurdunun çeginde bir yerden başka yere göçen adamların sani 740 milyona golay diyen çaknamalar var. Bolsa yurtlar arasındaki migrasiyadan santaydan 4 esse yokori. Dip hasavata layıklıkta regionların çeginde de migrasiya güçlü depkinde malasırlar. Yurdun içinde hem de daşına göçenlerin köpüsüne migrasiya has kovu kazanç, bilim ve sağlığı saklayış hizmetlerinin has el yeterliliği yari uğurlardan pedalı olyar. Tezi yeri dornaşma uçin olarma da ama hareket etmäge mezbur bolýan hem bolsalar migrantlaryň köpüsi täze ýerde has baxtlydygyny aýdýarlar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş programmasynyň hasabatynda bellenýär. Emma adamlaryň migrasiýa üçin mümkinçilikleri dünýäniň dürli regionlarynda tapawutlanýar. Käbir ýerlerde adamlaryň göçmek we hereket etmek mümkinçiliklerini siýasy sebäplerden çäklendirilýänligi hem aýdylýar. Hasabatda döwletler 4 topara bölünýär. 1-nji we 2-nji toparlara insan mümkinçiliklerini ösüş indeksi ören ýokary bolan döwletler girýär. 3-nji topara orta dereceli döwletler we 4-nji pes dereceli döwletler girýär. Hasabatda Türkmenistan insan mümkinçiliklerini ösüş indeksi boýunça orta dereceli döwletleriň toparyna girýär. Häzirki wagtda Türkmenistanda içki we daşky migrasiýanyň iş gözlegi bilen baglydygyny sensalar aýdýarlar. Şu çakaçynly Türkmenistanlylaryň iň köp gidýän ýurtlarynyň Türkiýe we Orsiýet bolanlygyny, emma Birleşen Ştatlar ýaly günbatar döwletlerine gidenleriň hem bolanlygyny Türkmenistanlylar aýdýarlar. Habar berilişine göre yurdun içinde bolsa adamlar köplenç Aşgabatda barýarlar. Aşgabatly jurnalist Aşyr Oly Bayrayew şeýle diýdi.
Esasan iş gözleginde Aşgabatda gelinýär. Olam Daşowul vilayatynyň Maru vilayatynyň hem-de Lewak vilayatynyň Balkan vilayatynyň iş üstünçiligi human uşarlyk tagdaýda beýlik ýollary garaňda Nesel agatynyň ösmegi bilen şol vilayatynyň etraplaryndaky işçilerem Nestaryaly ýa-da Türkmenmaşy ýaly şäherlere gelip köýlerde yerleşýärler, işleýärler.
Aşyr Oly Bayrayewiň söýlerine görä Türkmenistanda bir vilayetden başga vilayete barmak üçin ruhsat talaby ýatyrylan soň raýatlaryň ýurdun içinde hereket etmek mümkinçilikleri gowlandy. Muňa garamazdan gazançyň gözlegine çykýan adamlaryň ýurdun içinde baştan geçirýän kynçylyklary hem ýetim köp.
Ýöreşi erkin hereket etmeniň öňünde bir propiska, ýagny aşýan ýerine ýazylma duýguny täsirçilik görýär. Ýa şol baran ýerlerini köpden propiska girip bilmeýärler. O ýerde ýarym legal ýagdaýda ýaşamaly bolýarlar. Ýöne köpden şol propiskany bolmadyk ýagdaýynda işe almaýarlar.
Postsovet döwletlerinde siýasy jemgyýetçilik prosesleri öwrenýän informasion analiz merkeziniň bilermeni Aleksandr Karabaýewiň söýlerine görä, kararsyzlyk ýyllarynda Merkezi Aziýa ýurtlarynda ýylatyň iş gözlegindäki migrasiýanyň iň ýokary derejesini Özbegistan bilen Täjikistan görkezdi. Kırgızstan 3-nji ýerde, öz nawatynda Türkmenistanyň migrasiýa derejesi ýokary däl. Bu ýurdun ykdysady ýagdaýynyň regionyň beýleki ýurtlaryna garanda ganymatdygyny aňladyarmy? Bu soraga Aleksandr Karabaýew şeýle jogap berdi.
Это говорит лишь о том, я думаю, что можно говорить только о двух вещах.
Yok, bunun iki tane sebebi var. Birinciden yilatın yurdun dışına çıkma, oyunca sığsırımlı düdüller var. Fiyatı administratif hem bürokratik piyasetçilikler buna sebep oluyor. İkinciden yilatın yurdun dışına çıkmağa mali mümkünçülük de pes. Türkmenistan'ın başka köp yurdu dine uçur ulen gidip oluyor. Bu olsa kımmat. Türkmenistan'ın transport arağıtlaşık mümkünçülüklerinin regionun beylikli devletlerine kararını üreyen çeyaklıdır hem rayatların yurdun dışına çıkmağını kıyılaştırıyor.
То есть выехать достаточно трудно.
Адамларын керекет этмегинин өңүндө бар болгон бөбөтлөрүн адалдылмагы, бу эмигрантлары болгон карайышларын коолонмагы инсан потенциалынын өсүшүнө улуу пайда кетирип билер. Деп Бирлешкен Миллеттер Курамасынын инсан өсүшүнүн 2009 жыл боюнча хасабатында белгиле.